بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله. حاضرين والحاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pada malam hari ini dibahas oleh Sayyidina Al-Imam Al-Qutb Al-Hayy Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Nasihat Diniyah tentang tulul amal, tentang panjangnya cita-cita. Yang dimaksud panjangnya cita-cita di sini adalah sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan istisyar tulul baga' fid dunya. Merasa bahwasanya dia ini hidup di dunia masih panjang. Itu namanya tulul amal. Merasa kalau dia ini hidup di dunia masih panjang. Sehingga atas dasar perasaan semacam ini, dia bertindak tanduk di dalam kehidupannya di dunia. Ya, atas dasar perasaan semacam ini, dia bertindak tanduk di dalam kehidupannya di dunia ini. Enggak merasa kalau dirinya bakal mati. Ya, dia menganggap masih panjang kematian. Orang yang semacam ini, ya, adalah orang yang sangat tercela. Ketika tindak tanduknya di dalam kehidupan dunia itu berdasarkan atas perasaan semacam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, kita ini hidup di dunia sementara. Ya, sepanjang apapun kehidupan kita di dunia, kita mesti mati. Ya. Kehidupan yang sesungguhnya bukan kehidupan dunia. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan kita di negeri akhirat. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk mengingatkan kepada manusia sekalian bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan setelah kehidupan dunia adalah kehidupan di mana di situ pengadilan Allah, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Taala. Orang-orang yang baik di dunia akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah, orang-orang yang buruk di dunia akan mendapatkan ganjaran yang buruk di negeri dari Allah Subhanahu wa Taala. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mengingatkan alam semesta tentang kenyataan ini agar mereka tidak terlena dengan kehidupan dunia. Ya, agar mereka tidak terlena dengan kehidupan dunia. Maka itu Al-Imam An-Nawawi di dalam mukaddimah daripada kitab Riyadhus Salihin, beliau mengutip suatu syair yang berbunyi, "Inna lillahi ibadan futana, talagud dunya wa khafu fitana, nadharu fiha, falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan, wattakhadhu salihal amali fiha sufuna." Al-Imam An-Nawawi mengutip bait syair tersebut, dikatakan bahwasanya di muka bumi ini ada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Taala. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menceraikan dunia dan melihat dunia ini bukan tempat tinggal mereka, tetapi tempat ujian. Mereka meyakini hal itu, sehingga mereka bertindak tanduk, beramal di muka bumi ini atas dasar keyakinan semacam itu. Artinya orang yang sadar kalau dirinya bakal mati, maka dia gak bakal sibuk sama urusan-urusan yang gak ada gunanya. Dia tahu tujuan hidupnya di dunia untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan dia sadar betul dikasih limit waktu oleh Allah Ta'ala untuk menghamba kepadanya di kehidupan dunia ini. Maka ketika dia menyadari itu, dia meyakini itu, dia beriman akan kenyataan ini, dia tujuan hidupnya sebagaimana Allah nyatakan untuk menghamba kepada Allah, dia beriman kematian itu, hidupnya ada limitnya, ada batas waktu, ada kematian, dan setelah kematian ganjaran dari Allah Subhanahu wa Taala. Orang yang percaya akan hal ini enggak punya waktu untuk sibuk dengan selain tujuan hidupnya itu. Enggak punya waktu untuk selain penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Saya kasih contoh. Seseorang di antara kita pengen melakukan perjalanan. Katakan dia mau pergi ke Surabaya. Ya, naik pesawat terbang. Dia beli tiket. Di tiket tertulis di situ, ya, besok hari Jumat, ya, jam 3 sore. Itu pesawatnya take off jam segitu. Ya. Orang yang tahu, dia lihat limit waktunya untuk terbang, ya, terbangnya jam 3 sore hari Jumat. Dan dia harus 2 jam sebelum apa waktu udah ada di bandara. Orang yang semacam ini dia akan siap-siap dari malam. Tahu betul, sadar, ya, dia dikejar waktu. Kalau dia enggak segera, ketinggalan pesawat, mau cari pesawat lagi susah, mesti bayar lagi. Dia sadar, maka itu dari malam dia udah siap-siap, siapin barang-barangnya, repot siapin apa perbekalannya. Terus dari pagi dia udah mandi, dari pagi dia udah siapin mobilnya. Begini, karena dia sadar bahwasanya dia dikejar waktu. Ada batas limit waktu yang harus dia kejar. Sehingga dia bertindak tanduk sesuai dengan kesadaran tersebut. Tapi kalau orang enggak pusing sama beginian. Ah, masih panjang, nyantai aja. Ya, jalanan juga kagak macet. Ya, tahu-tahu ketinggalan. Ini orang yang semacam ini orang yang rugi. Ya. Nah, tetapi tindak tanduk seseorang sesuai dengan kesadarannya dia. Kalau dia sadar dia dikejar waktu, dia akan berbuat. Enggak bakal sibuk dengan selain apa persiapan untuk perjalanannya. Tetapi kalau dia enggak menyadari itu, dia enggak peduli itu, ya dia sibuk dengan yang lain. Orang udah mau siap-siap jalan, dia masih belum mandi. Dia masih rebah-rebahan. Ya, dia masih sibuk main handphonenya. Kayak begitu. Sampai akhirnya ketinggalan. Kenapa dia lakukan itu? Dia enggak peduli. Ya, dia enggak punya, enggak percaya kalau dia bakal dikejar waktu. Dia enggak menyadari hal itu. Makanya dia bikin seperti ini. Ini sekedar perumpamaan. Demikian halnya dengan kita ketika kita menghamba kepada Allah. Orang yang percaya beriman sama Allah dan beriman bahwasanya tujuan hidupnya sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an untuk menghamba kepada Allah. Dan dia percaya beriman bahwasanya kehidupan dunia ini bukan tempat tinggal sementara, ada kehidupan setelah ini, yaitu kehidupan di mana seseorang akan diganjar oleh Allah. Dia percaya akan hal itu. Ada kematian. Dia enggak bakal sibuk bakal yang lain. Enggak bakal sibuk sama pernak-pernik dunia. Dia enggak bakal sibuk sama apa namanya urusan politik yang enggak ada habisnya, urusan konflik yang enggak ada habisnya. Dia bakal sibuk dengan penghambaan kepada Allah. Bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, "Akthiru min dzikri hadzimul ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan kematian itu dengan hadzimul ladzat. Tahu enggak artinya hadzimul ladzat? Penghancur kelezatan. Penghancur kelezatan. Kematian itu kalau udah datang, semua kebahagiaan sirna. Semua kelezatan hilang sirna. Ya, Nabi bilang, perbanyak. Kenapa? Orang yang selalu mengingat kematian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah yang sedikit bisa jadi banyak. Dia akan bergegas untuk beramal. Dan tulal amal, ya, dia menganggap masih panjang, cita-citanya panjang, itu akan menjadi sedikit ketika dia mengingat kematian. Udah enggak ada lagi tuh mikir bakal besok. Persiapan untuk kematian dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berakal, orang yang semacam ini yang mempersiapkan dirinya untuk kematian, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang berakal demikian. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang semacam ini, yang sadar betul akan tujuan kehidupan kita di dalam kehidupan dunia ini untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ya, beliau katakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Kita nih hidup di dunia nih bagaikan, jadikan hidupmu di dunia ini, kau memandang kehidupan dunia seperti apa tahu? Ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, seperti orang asing. Ya, kita kalau pergi ke satu negeri, kita sendirian di situ enggak kenal orang, bagaimana sikap kita? Ya, kita hanya seperlunya aja, pengen buru-buru balik. Au abiru sabil. Pernah lihat orang mudik enggak? Kita semuanya pada mudik ke kampung halaman kita kalau lebaran. Ya. Kita naik kendaraan umum kita. Tujuan kita mau ke mana namanya kampung halaman kita? Katakanlah mau ke Pasuruan, ke Probolinggo atau ke mana. Ya, kita naik kendaraan umum, naik bus. Itu bus berhenti di tengah jalan untuk istirahat. Ketika berhenti di tengah jalan, kalau zaman dulu masih ada pantura tuh, kita turun di pantura. Para penumpang apa yang dilakukan? Begitu turun, enggak bakal dia sibuk main handphone atau enggak ada. Tapi begitu turun, dia langsung sibuk mengerjakan hal-hal yang paling penting. Langsung buru-buru ke toilet. Habis toilet dia langsung buru-buru, buru-buru loh. Cari toilet yang kosong. Langsung buru-buru wudu, dia sholat. Jamak, takdim atau takhir. Habis gitu langsung setelah ini semua, dia langsung makan. Habis makan, dia apa namanya, ngopi sebentar, istirahat sebentar, balik lagi ke apa kendaraannya. Takut ditinggal. Ya. Artinya yang dia kerjakan adalah hal-hal yang penting bagi dia yang bersangkutan dengan perjalanannya. Kenapa? Dia sadar, dia dikejar. Nabi SAW bilang sama kita, kun fi dunia ka annaka gharibun aw abiru sabil. Ini abir sabil kayak begini. Ya, kita dalam kehidupan dunia juga seharusnya seperti itu. Jangan sibuk sama yang lain, sadari dunia mahi lil magar. Wa inna mahi lil mamar. Fafkir wa am'in fi nazar wa la takun kasaim. Dunia bukan tempat tinggalnya kita, tapi tempat berlalunya kita, tempat lewatnya kita. Ya, pikirin, renungin. Makanya di dalam abiyat tadi disebutkan, mereka orang-orang yang cerdas adalah yang menceraikan dunia. Mereka melihat nih dunia nih, ya, falam tallagu dunya wa khafu fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana. Mereka merenung, memikirkan kehidupan dunia bukan tempat tinggal mereka. Ketika mereka sadari ini dunia bukan tempat tinggal, mereka jadikan kehidupan dunia ini bagaikan lautan, dan mereka jadikan amal saleh mereka itu sebagai bahtera untuk mengarungi kehidupan dunia demi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang bodoh ya adalah orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya Hayy Abdullah Haddad bilang wala taghtar bid dunya wa dharha. Hayy Abdullah Haddad bilang taballagh bil galili min al galili wa hayy zad lis safar at tawili. Kita siapin tuh bekal kita untuk kehidupan akhirat. Ya. Walaupun dengan amal ibadah yang sedikit, tapi kalau sedikit diterima oleh Allah, enggak sedikit, banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hari yang begitu panjang, hari di negeri akhirat ketika kita menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu agung. Ada ilallah mufti daripada apa namanya Kenya, seorang ulama besar yaitu Al Habib Taha bin Ali Al Haddad. Beliau ini seorang ulama besar yang senantiasa mendampingi daripada ulama besar juga yaitu Al Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al Haddad. Ya, Al Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al Haddad ini adalah sahabat daripada Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, dan juga sahabat dari kakek kami Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dahulu Al Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al Haddad dari Gedun itu datang ke Indonesia, ke Bogor, menimba ilmu di hadapan Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dan di hadapan para ulama, para aulia yang lain-lainnya, di antaranya Al Habib Alawi bin Muhammad bin Taha Al Haddad dan yang lain-lainnya, bersama-sama dengan kakek kami Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Terus juga Al-Habib Ahmad Masyhur juga beberapa kali datang ke Indonesia, memang banyak keluarganya di Pasar Minggu. Beliau cerita bahwasannya beliau ini mendampingi Habib Ahmad Masyhur di dalam dakwahnya itu di Afrika, di berbagai tempat. Habib Ahmad Masyhur itu masuk Islam di tangan beliau itu puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Cucu beliau Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Masyhur Al-Haddad cerita kepada saya ketika saya tanya berapa banyak yang masuk Islam di tangan kakek antum Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Beliau bilang lebih dari 300 ribu orang masuk Islam di tangan beliau, lebih dari 300 ribu apa, jiwa, baik itu di Afrika atau di berbagai tempat. Dan beliau Al-Habib Taha bin Ali ini yang senantiasa mendampingi Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad di dalam dakwah beliau, sampai juga datang ke Indonesia lebih dari sekitar 42 tahun yang lalu. Beliau tadi cerita sama saya, beliau bilang saya kenal abahnya saya Al-Habib Nawfal bin Salim bin Jindan. Ya, saya tanya kapan kenalnya. Kenal sekitar 42 tahun yang lalu, datang kemari ke Indonesia bersama Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Ya, itu waktu apa namanya datang ke Kuitang juga di zaman Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau juga menyaksikan para ulama, para salihin di berbagai penjuru. Alhamdulillah. Ya, kita saat ini kedatangan beliau, mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan bakal kita sekalian. Wa insyaallah kita ingin mendengarkan nasihat yang bermanfaat dari beliau, dan juga kita mengharapkan ijazah dari beliau yang menyambungkan kita dengan para aulia, para salihin. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tengah-tengah kita membawa manfaat untuk kita sekalian, dan sedikit kita akan mendengarkan ya nasihat yang bermanfaat dari beliau. Nastami' ila nasihatil Habib Taha bin Ali, wa insyaallah al-Habib Hamid akan saya terjem. Insyaallah al-Habib Hamid yang akan menerjemahkan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian.